Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréfið mitt fyrir maí 2024. Ef ég væri á göngu á hálendi Íslands, væri ég nýlega komin í gegnum hátt fjallaskarð. Landslagið hefur breyst. Ég komin í seinni hálík í því ferli að byggja upp stuðningsnet. Listin yfir fólk á Íslandi er farin að styttast því ég búin að tala við svo marga. Þetta kallar á ferska hugsun. En ég fæ hvatningu út úr þessari áskorun. Ég hlakka til að sjá hvað Guð ætlar að gera og mér finnst gaman að þessu ferli. Ég núna í tæpum 60% fyrir því sem ég þarf í mánaðarlegan stuðning. Ekki hækka mikið frá seinasta mánuðu undan en eitt stuðningsaðili datt út eins og getur gerst sem lækkaði töluna. En aðrir hafa komið inn í staðinn og gott betur en svo. Ég mjög þakklátur fyrir þann stuðning og velvild sem ég finn í samtölu við fólk og núna ég reynda farin að hljóma eins og forseta framhjóðandi. Í seinustu viku átti ég frábært samtal við Birgir Óskarsson, jarðfræðing hjá Náttúrustofnun. Hann deildi með mér vönduðum myndbandi sem hann skrifaði handrit að og stjórnaði gerð og það er hlekkurinn á myndbandið í show notes eða með hlaðvarpinu. Þetta myndband er nú því mér ekki til á íslensku en verður vonandi seinna. Gott dæmi hvernig hægt er að nýta netið og myndband. Í dag átti ég svo gott spjall við séra Gunnar Jóhannesson sem er prestur hér á Selfossi við Selfosskirkju. Gunnar er áhugamaður trúvörn og hefur skrifað talsvert á góðum greinum. Það er fengur í slíku manni fyrir það sem er framöndan. Nokkur bænarefni. 7. til 18. júní förum við Guðbjörgu Davíð ásand vini hans í sumarbúðum með vinum okkar í Woodmont Hills kirkjunni nálægt Nashville í Ameríku. Tilgangurinn er fyrst og fremst að verja gæða tíma saman en ég mér líka kenna krökkunum í sumarbúðunum eins og ég gerði fyrra. Hópur ungmanna frá þessari kirkju kemur svo í heimsók til Íslands 23. júní til 2. júlí. Umunum fari gönguferðir, hitta íslensk ungmenni og fleira. Á seinustu árum í þessum heimsóknum frá Nashville hafa krakka tekið skýrtn á Íslandi, deilt vitnisspurðum, beði hvert fyrir öðru, sungið lofgjörulög, grillað, hjálpa til að nýta markaðunum, spilað fótbolta á margt fleira. Byðið með mér að Guð snerti og byggi unga fólkið upp í gegnum þessar heimsóknir. Við Kolbrún verðum með á sumarmóti Hvítasunarkirkjunar á Íslandi á Akureyri 5. til 7. júli. Ég mun tala á föstudagskvöldinu 5. júli og vera með biblíulestur á laugardeginum. Byðjum fyrir blessan Guðs yfir vinnunni við að skipuleggja mótið og fyrir frábærum tíma og útlíku anda Guðs á mótinu sjálfu. Ég er svo að skipuleggja að ferð til Bretlands í september. Það lítur út fyrir að ég verði þar í cirka 3 vikur til að tala í kirkjum, hitta vini og byggja upp tengsl og stuðning til langstíma litið. Fyrirbæin fyrir þessu er vel þegin. Og nokkur þakkarefni. Sigurinn Óli er komin heim og komin með vinnu og við Kolbrún erum stolt af honum að hafa klárað biblíuskóla UFMH í Skien í Noregi. Lokaverkefni hjá Kolbrúnu hefur gengið mjög vel. Takk kærlega fyrir að byggja fyrir því. Það var samkoma og kynning sem við Andrés fórum í með hérna Hvítasunarkirkjunni í Keflavík 14. apríl og það gekk mjög vel. Virkilega gaman að koma. Í seinustu viku fór ég svo í viðtal hjá honum Hafsteini í þætti hans Vítamín á útvarplindin. Viðtalið gekk vel en það átti sér nokkuð langan aðdraganda í því hvernig að ég ætti að móta það að koma fram sem kristnibóði, hvaða starftitil ég vel og lýsing á því sem ég er að gera. Þú getur sendt mér línu ef þú vilt fá hlekt eða hlusta viðtali, það er í vinslu. Þú getur líka kennt þér uppfært efni á everynation.is eða guðurekkidáin.is. Það er þakkarefni hvað þetta viðtal gekk vel og þakkarefni að við skulum hafa lindina og það góða fólk sem starfar þar. Ég hef áður sagt frá Tampere í Finnlandi. Til upprifinar þá fór ég þangað fyrst haustið 2005. Það var frábær heimsókn þar sem verkheilags anda var mjög sterkt. Mig hefur alltaf langað til að fara aftur. Það gerðist svo í september í fyrra þegar ég fór í könnunarleiðangur til að athuga hvort við í Every Nation Europe gætum haldið kristniboðsráðstefnu í borginni. Þar sem ég kom þessu verkefni á stað þá var mikilvægt að undirbúningurinn myndi ekki stoppa þegar ég dró mig svo út úr Evrópu starfinu til þess að einbeta mér að Íslandi. En það gekk allt eins og í sögu. Nokkru vinir mínir fóru svo í aðra könnunarferð nýlega og til Tampere og þetta lítur bara frábærlega út. Ráðstefna verður 5. til 7. nóvember og svo verður kristniboðs átak strax í kjölfarið. Ég verði í Tampere sennilega frá öðrum til 14. nóvember. Ég mun meðal annars predika í Gateway of Hope kirkjunni hjá Timbo vinir mínum í Tampere sunnudaginn 10. nóvember og svo fæ ég aftur tækifæri til að leiða svo kallaðar pæja umræður í háskólanum í Tampere en ég fekk tækifæri til þess þegar ég fór í september í fyrra. Þessi kristniboðs ráðstefna er opin og það er hægt að koma og vera með. Þú getur sendt mér línu ef þú hefur áhuga. Svo eru hér nokkra frétti frá Bandaríkjunum en við bjuggum í Bandaríkjunum í 10 mánuði frá 2019-20 og þar var mitt megin verkefni aðstoða Rice Brooks að fara með Guðríki dáinn fyrirlestra inn í háskóla í Bandaríkjunum og víðar. Þetta verkefni er enn í gangi og gengur mjög vel og í fréttabréfinu er ég með nokkra myndir og frásagnar af því sem hefur verið að gerast þar undanfarið. En svona í hnotskurn, núna á vorun fór Rice í 15 háskóla í Bandaríkjunum sem er nýtt met á einni önn. Það voru 1144 nemendur sem heyrðu fagnaðarinnitið, 115 ákvað að fylgja Kristi og það voru 225 nemendur sem að vilja fá leiðtu á þjálfun sem að þeir bjóða upp á í kjölfarið. Og svo voru þarna nokkra myndir sem ég sagði meðal annars af honum Resa sem er satanisti sem kom til þess að spjalla við Ræs og félaga mína. Kæra þakki fyrir að standa með mér og fylgjast með. Það eru spennandi hlutir framundan, skref fyrir skref.